Eta orain bai, jadanik daukagu hementxe estudioan, Mikel Saez de Buruaga Labediko kaztaria egunon.
Egunon guztioi.
Egunon bai, lehenik eta behin, zorionak, publikoki zurekin hitz egiten dugun lehenengo aldia dela eta zorionak.
Eskerrik asko eta, bueno, zorionak niri baino, ba, bueno, guztioi, ez? Bai, Alabediri eta bai herri mugimenduari, azkenean bere garaian esan genuen, ez? Hau borroka kolektibo bat izango zela, eta guztion eskubideen aldeko... Borroka egin dugu bi urtetan zehar, eta bueno, orduan sorionak guztioi, nik uste.
Entzungo zuten edo jakingo dute jadanik entzulek Alabedik irabazi egin zuela mozalegarekin zigortu nahi zintuen epaiketa horretan kontatuko diguzu zein izan den sententzia?
Bale, ba, bueno, zentzu horretan, bueno, sententzia ezagutu genuen egunean egin genuen irakurketa berdina egingo dugu, alde batetik pozik gauden, noski, irabazi dugu, eta urrats bat izan dau mozalegearen kontrako borroka honetan, baina aldi berean irakurketa kritiko bat egin behar dugu ere. Azken finean, kasetari bezala bi urte eman behar izan ditugu gure errugabetasuna defendatzen, eta hori ba oso larria da, azken finean, ez? Gure lana egin behar genuen, eta bueno, askotan ba prozesu administratibo eta judiziale honi aurre egiteko ba beste gauza batzuk albo batera utzia bar izan ditugu, eta zentzu horretan ba bueno, irakurketa kritiko bat egin behar da ere, eta alde batetik guk irabazi dugu kasu konkretu hau, baina mozalegeak hor jarraitzen du eta badirudi hor jarraituko duela pentsat epe ertain luzean. Hori izango dugu. Orain irakurri dut Pedro Sánchezek presidente izan da ere, gehiengo absolutua lortuko lukela hainbat neurri aurrera ateratzeko, besteak beste mozalegea bertan bera usteko, eta behintzat inkluso gehiengo hori eukita ez dirudi bertan bera utziko dutenik, baizik eta zerbait egitekotan aldaketa batzuk egingo dituzte, eta aldi berean ikusten dugu nola Eusko Jaurlaritzak erabiltzen duela oraindik ere mozalegea, gure kontra erabili dute, milaka kasutan erabili dute, eta ezagutu dugun azken kasua izan da adibidez martxoaren 8ko grebaren arira identifikatutako hainbat emakumeren kontra tramitean dagoela mozalegea berriro ere Eusko Jaurlaritzaren partetik, beraz, gure kasua irabazi dugu, urrats bat da, zalantzari gabe, baina, asko dago egiteko oraindik.
Eta esperantzak izateak ian zaila izango da, Pedro Sánchezek edo Espainiak etorriko den hori bertan berauzea.
Ez dugu asko espero behar, baina.
Ez bere garaian ere hitz egiten genuen ze eragin izan zezaken, epaiketanek irabaztekotan irabazi dugun bezala, beste kazetaritza herrikoiak izan dituen beste mehatxu batzuen aurrean, izan argiak ere izan dituen kasuak edo beste kasu ezagun batzuk, baina hala ere sententzia irakurrita ez zaigu ainargi gelditzen, etorkizunera balioko duen edo berez kazetaritza herriko jori izan den garaile atera dena, edo teknizismo batzuekin azkenean ezin izan zaituzten kondenatu, baina ea benetan lasai gelditu gaitezken kazetaritza herriko jori egiten dugunak.
Hori da, azkenean bi hildo daude, osaguk egindako apustu horretan bi hildo zeuden, alde batetik, bide judizialetik, saiatzea, hemendik aurrera presidente bat lortzen, eta bestalde helburu politikoa, ez? Zentzu horretan, gure sententziarekin bide judizialetik ez dugu gehiegi lortu, ze azkenean sententziak ez du apenas aipatzen informatzeko askatasuna, eta beste hainbat eskubide, baizik eta azkenean gure kausa artxibatu dute, besterik gabe dolorik gabe ekin nuelako. Hau da, sententziak ez du esaten, nik ez nuela kordoi polizialik hautsi, baizik eta kordoi polizial hori haustekotan ez nuela dolos edo intentzio txarrez egin, ez? Zentzu horretan, bide judizialetik ezin dugu asko espero, hau da, gero kasu bakoitza mundu bat izango da, eta kasu bakoitzean argudio ezberdinak erabiliko dituzte, azkenean eskubide zibil eta politikoak urratzen jarraitzeko, baina bestalde politikoki nik uste behintzat Euskal Herri mailan gaia agendan jartzea lortu dugula, zentzu batean, ba, bueno, maskara kendu diogu Mozal legeari eta baita Eusko Jaularitzari eta zentzu horretan, ba, espero dugu hemendik aurrera alde batetik, ba, bueno, ertzantzaren barruan bi aldiz pentsatzea Mozal legea modu arbitrarioan erabiltzen duten bakoitzean, eta bestalde, ba, espero dugu Eusko Jaularitza eta PNV, ba, ba, bueno, bi vuelta ematea asuntoari, eta gero haien programa, bueno, hauteskunde programan eramaten dute, ikusi genuen, gainera panfletio batean, Mozal legea bertan bera utzi nahi zutela, eta hori izango zela PNV-ek Espainiar Kongresura eramango zuen jarrera, edo postura, eta azken finean ikusten duguna oso bestelako errealitatea da, eta ez dakigu hemendik epe motzera, ba, zer egingo duten. Beraz, ba, bueno.
Gu ohituta gaude agian epaitegietatik itxaropen asko ez eukitzera epaitegietatik ateratzen diren gauzetan, baina ikusten da garaipen txiki edo partziala izan da ere, borrokatzeko arrazoiek bere horretan dirautela, ez da?
Bai, hori da. Azken finean garaipen txikia, baina, bueno, espero dugu pizkanaka, ba, pausu gehiago ematen joatea, azkenan guk erabaki genuen amaierar arte iristea, beste kasu askotan ez da hori egiten, ba, arrazoi ezberdinengatik, ez? Ba, bueno, askotan Mozal legea modu individualean pairatzen denean, asko zailagoa da, alabedik hartu zuen erabaki hori hartzea, ez? Ba, besarekin, eta bar, ba, gauzak amaierar arte eramatea, orduan, bueno, ba, garaipen txikia, baina erabakikorra izatea, espero dugu.
Kale, eta nik usiko dugu elkar.
Bai, hori da.
Eskerrik asko Mikel gurean izateagatik, eta animo jarraitzeko dugulako hemendik ere kazetaritza herrikoiaren alde lanean.
Bai, hori da. Gainera, desobedientzia zen hartu genuen erabakia, naiz eta bide judizialak agortzeko erabakia hartu, ba, bueno, desobedientzia hor zegoen, ez? Eta hori, ba, nik uste Mozal legearen kontra momentu honetan dagoen tresnarik eraginkorrena hori izango dela hemendik etorkizunera, ba, bai, bide guztiak agortzen saiatzea beti, baina, bueno, beste biderik geratzen ez denean, ba, seguruenik desobedientzia izango dela bide honena.
Baitz horiekin amaituko dugu, eskerrik asko Mikel gurean izateagatik, zorionak partziala bada ere garaipen hau, eta eskerrik asko hurrengo arte, Mikel.
Zorion kritikoak.
Agur, bai.
Venga, debili.
Thank you.